Ngoka Johane isahluko 7. Emva kwalokho uJesu wahamba eGalile ngokuba wayengathandi ukuhamba eJudea, lokho abaJuda babefuna ukumbulala. Kwase kusondele umkhosi wabaJuda owamadokodo. Basebethi kuye abafowabo, "Muka lapha uye eJudea ukuze nabafundi bakho babone imisebenzi yakho oyenzayo. Ngokuba kukho umuntu owenza utho ekusithekeni, efuna yena uqobo lwakhe abesobala. Uma wenza lezi zinto zibonakalise wena kulo izwe." Ngoba nabafowabo babengakholwa nguye. Ngakho-ke uJesu wathi kubo, "Isikhathi sami asikafiki, isikhathi senu silungile njalo. Izwe lingangizonde nina, kepha mina liyangizonda ngokuba ngifakaza ngalo ukuthi imisebenzi yalo mibi. Yenyukani nina, niye emkhosini, mina ngenyukeli manje kulo mkhosi ngokuba esami isikhathi asikapheleli." Eseshilo lokho kubo wahlala eGalile. Sebenyukele emkhosini, abafobo wabo naye ke wenyuka kungesobala kepha kungathi kungasese. Khona abaJuda bamfumana emkhosini bathi, "Uphi yena na?" Kwaba khona ukukhonona okukhulu ngaye phakathi kwesixuku. Abanye bathi, "Muhle," abanye bathi, "Cha," ngokuba udukisa abantu. Nokho kwakungekho muntu owakhuluma obala ngaye ngokusaba abaJuda. Kuthe sekuphakathi komkhosi uJesu wenyukela ethempelini wafundisa. Ngakho abaJuda bamangala bathi, "Lona uyazi kanjani imibhalo engafundanga na?" Khona uJesu wabaphendula wathi, "Imfundiso yami akusiyo eyami, kodwa ngiyongithumileyo. Uma umuntu ethanda ukwenza intando yakhe, uzakwazi ngemfundiso, noma ivela kuNkulunkulu, noma ngizikhulumela okwami. Okhuluma ngokwakhe ufuna udumo lwakhe, kepha ofuna udumo lomthumileyo lowo uqinisile, akukho ukungalungi kuye. UMose kaninikanga yini umthetho na? Nokho akakho kini ogcina umthetho. Nifunelani ukungibulala na?" Isixuku saphendula sathi, "Unedimoni wena. Ngubani ofuna ukubulala na?" UJesu waphendula wathi kubo, "Muyo umsebenzi engiwenzile, niyamangala nonke. Ngoba uMose uninikile ukusoka, kungesikho ukuthi kuvela kuMose, kodwa kokhokho. Niyamsoka umuntu nangeSabatha. Uma umuntu amukela ukusoka ngeSabatha, kuze kungeqiwa umthetho kaMose, pho, ningithukuthelelani ngokuba ngaphulukisa umuntu ngokuphelele ngeSabatha na? Ningahluleli ngokwamehlo, kepha yahlulelani ngokwahlulela okulungile." Basebethe abanye kwabaseJerusalema, "Lo akusiye yini abafuna ukumbulala na? Bheka ukhuluma obala, kabasho lutho kuye. Kungaba ngukuthi ababusi sebazi sibili ukuthi lo unguKristu na? Kodwa lo siyamazi lapho evela khona. Kepha uKristu nxa efika akakho wazi lapho evela khona." Ngakho uJesu wamemeza efundisa ethempelini wathi, "Niyangazi, niyazi futhi ukuthi ngivelaphi. Mina ke angizizelanga, kodwa ongithumileyo uqinisile elingamaziyo nina. Ngiyamazi mina ngokuba ngivela kuye, futhi nguye ongithumileyo." Ngakho bafuna ukumbamba, kepha akubangakho wambeka isandla ngokuba isikhathi sakhe sasingakafiki. Kepha esixukwini abaningi bakholwa nguye bathi, "UKristu, nxa esefikile, uyakwenza izibonakaliso eziningi kunalezo azenzileyo lona na?" AbaFarisi bezwa isixuku sikhonona ngalezo zinto ngaye, abaPristi abakhulu nabaFarisi basebethuma izikhonzi ukuba zimbambe. Ngakho-ke uJesu wathi, "Kuseyisikhashana ngikhona kini, bese ngimuka ngiye kongithumileyo. Niyakungifuna ningangifumani, nalapho ngikhona ningeze nina." Ngakho abaJuda bakhuluma bodwa bathi, "Uza kuya ngaphi lo, lapho singayi kumthola na? Uyakuya kwabahlakazekileyo kumaGreki, afundisa amaGreki na? Lizwi lini lelalisho lokuthi niyakungifuna ningangifumani, nokuthi lapho ngikhona ningeze mina na?" Kepha ngosuku lokugcina lomkhosi uJesu wema wamemeza wathi, "Uma ekhona omleyo akeze kimi aphuze. Okholwa yimi njengokusho kombhalo, esisini sakhe kuyagobhoza imfula yamanzi aphilayo. Washo lokho ngomoya abaza kumamukela abakholwa kuye ngokuba umoya wayengakafiki lokhu uJesu wayengakakhazimuliswa. Abanye besixuku sebeza la amazwi bathi lo ngumprofethi sibili. Abanye bathi lo nguKristu, kepha abanye bathi kanti uKristu uvela eGalilee na? Awushongo yini umbhalo ukuthi uKristu uvela enzalweni kaDavide naseBethlehem emzaneni lapho wayekhona uDavide na? Ngakho kwaba khona ukwahlukana ngaye esixukweni. Abanye ke kubo babethanda ukumbamba kepha akubanga owambeka izandla. Zafika kizikhonzi kubapristi abakhuna kubafarisi bathi kuzo, animletanga ngani na? Verse 46, izikhonzi zaphendula zathi, akuzange kukhulume muntu njengokuba kukhuluma leya muntu. Ngakho abafarisi baziphendula bathi, kanti nani dukisiwe na? Ukhona yini ezikhulwini nakubafarisi oke wakholwa nguye na? Kodwa isixuku esingawazi umthetho siqalekisiwe. Wayesethi kubo Nikodemu, owake weza kuye ngomunye wabo, konje umthetho wakithi uyamlahla yini umuntu ongakamuzwa kuqala uze wazi akwenzayo na? Baphendula bathi kuye, kanti nawe ngowaseGalile na? Phenyisisa ubone ukuthi akuveli umprofethi eGalile. Base behamba kwaba yilona lo waya ekhaya.